među javom i među snom.
Van vremena i prostora, među javom i među snom. Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa, u cinemaskop.
U boji, u plavom,
u prozi,
u stihu. Van vremena i prostora, među javom i među snom.
Ovo je Radio Beograd 1. Počinje specijalna emisija Među javom i među snom, kroz koju vas ovoga puta vodi Sara Arsenović. Ova emisija predstavlja osvrt na sve ono što je obeležilo godinu u oblasti kulture i umetnosti, a 2021. bila je na trenutke neuhvatljiva, možda kao stih Laze Kostića po kom ova tradicionalna godišnja emisija prvog programa Radio Beograda nosi ime. Ne možemo sa žaljenjem ne primetiti. Pandemija virusa korona je i ove godine diktirala tempo održavanja kulturnih događaja, neretko i njihov kvalitet. Mnoga gostovanja su otkazana ili odložena, planovi pomereni, ciljevi neispunjeni, uz nezaobilazno ohrabrujuće čekat ćemo bolja vremena. Ipak, umetnici i kulturni radnici bili su neumorni u istrajnosti da programe prilagode, da reaguju brzo i odgovorno kako bi publika pozorišta, bioskopa, muzeja 2021. pamtila kao uzbudljivu godinu. Pamtimo i talase, ali ne po broju zaraženih, već po intenzitetu kulturnih događaja, kojima smo povremeno sa radošću bili zapljusnuti, kako bi se nadoknadilo sve propušteno iz one, po svemu čudne, pretežno tužne i svakako neizvesne 2020. godine. U narednih 50-ak minuta govorimo o onome najboljem što su nam doneli film, pozorište, vizuelne umetnosti, muzika i književnost. Ostanite sa nama. Počinjemo pregledom muzičkih događaja godine. Koliko je pandemija uticala na povratak publike u koncertne sale? Jesu li zaživeli online formati? Koje koncerte i festivale ćemo pamtiti? Pripremila Aleksandra Paladin.
Prođe i muzička 2021. godina. Godina od koje smo očekivali da će publiku u potpunosti vratiti u koncertne dvorane, da će izvođači doživljavati stojeće ovacije pred prepunim auditorijumom. Godina za koju smo se nadali da će muzički blještati i omogućiti nam da ponovo u punom sjaju osetimo energiju nas u gledalištu i umetnika na sceni. Ali ovo je bila godina koja nas je mnogo čemu novom i naučila. Pre svega, otvorila nam je internet kao prostor zahvaljujući kome smo bili u prilici da čujemo mnoge interesantne umetnike koji su nastupali na takozvanim online koncertima. Live streaming je brže nego što smo očekivali postao novi koncept koncerata, što je još jednom pokazalo da za izvođače nema granica, a da su prepreke samo profesionalni izazovi koji podstiču kreativnost. Na svu sreću, bilo je prilike da se vratimo i u pozorište i u koncertne dvorane. Doduše, još uvek uz poštovanje svih mera zaštite koje propisuje krizni štab, rečenice koja će po svemu sudeći još neko vreme biti stvarnost naših kulturnih, a time i muzičkih događaja. Narodno pozorište u Beogradu otvorilo je svoja umetnička vrata publici i baletskog i operskog repertoara. Maja meseca premijerno je izveden balet Michelangelo u koreografiji i režiji slovačkog autora Marija Radačovskog. Nacionalni teatar je bio domaćin i državnom kamernom muzičkom teatru opera Sankt Peterburga, koji je na velikoj sceni izveo operu Elektra Richarda Strausa u režiji narodnog umetnika Rusije Jurija Aleksandrova. Održan je značajan broj gala koncerata operske muzike, ali i premijera baletske predstave Alisa u koreografiji režiji Dejana Kolarova u okviru projekta Mladi koreografi. Na sceni opere i teatra Madlenijanom premijerno izveden balet Grand Hotel, za koju je koreografiju radio Aleksandar Ilić, a režiju potpisao Aleksandar Nikolić. Narodno pozorište u Nišu je godinu završilo mjuziklom Neki to vole vruće, dok je publika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu imala prilike da prisustvuje premijeri baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. Zvučnu boju 22. Guitar Art Festivala, koji je trajao od 1. do 5. juna pod sloganom Digital Revolution, dali su koncerti različitih muzičkih žanrova, od klasike preko pop pa sve do rock muzike. U okviru 5 koncertnih večeri posebnu pažnju su privukli koncerti gitariste Vlatka Stefanovskog, kao i popularne gitarske grupe 40 Fingers, koji su u svojim aranžmanima predstavili poznatu filmsku muziku, autorske pesme i mnoge hitove zabavne muzike. Beogradska filharmonija je koncertima u Kolarčevoj zadužbini obradovala svoju publiku. Početak nove sezone pod sloganom Baš smo vas se uželeli doneo je sve ono što je publici nedostajalo. Spektakl, dramu, prasak, komediju, patos, romantiku, grotesku, tragediju, oličene kroz kapitalna dela muzičke literature koju će izvoditi filharmoničari i to u punom orkestarskom sastavu. A posebno čar tome doprineo je i njihov nastup sa čuvenim dirigentom Zubinom Ehtom. I festivalska publika u celoj zemlji imala je prilike da pronađe muzičke sadržaje za svoj ukus. Beogradske muzičke svečanosti su započele nastupom čuvenog violiniste Nemanja Radulovića sa Beogradskom filharmonijom. Simfonijski orkestar RTS nastupio je sa baritonom Tomasom Hemsonom. Svirali su i violončelista Denis Šapovalov i pijanista Aleksandar Mađar, a sa mnogo pažnje protekla je i premijera dečije opere Dečja soba kompozitora Milenka Živkovića. Široku programsku lepezu novosadskih muzičkih svečanosti činili su koncerti simfonijske i kamerne muzike, a posebno su se izdvojili koncert ansambla Soquadro Italiano, koji povezuje mediteranske tradicije i popularnije note, nastup tenora Dmitrija Sinkovskog sa međunarodnim ansamblom La Voce Strumentale i atraktivni muzički scenski nastup flamenko baleta iz Barcelone. Septembar je ponovo bio u znaku Mokranjčevih dana. Violinista Stefan Milenković, trubač Mladen Đorđević i violončelista Nemanja Stanković solisti su koji su svojim nastupima oduševili publiku, kao i koncerti horskih ansambala na kojima se uvek čuje neko od dela Stevana Mokranjca. Somborske muzičke svečanosti održane su na samom kraju oktobra meseca. Somusove premijere, Dug Beethovenu, Muzika i scena, Omaž Trbojeviću, Crno i belo, nazivi su koncerata u okviru kojih su nastupili interesantni domaći i inostrani solisti, među kojima je posebnu pažnju privukao pijanista Simon Trpčevski. Leskovačke muzičke svečanosti su zaokružili pijanisti. Otvorio ih je Kemal Gekić, a zatvorio Vladimir Milošević, dok je publika bila u prilici da tokom festivalskih dana čuje i violinistu Sretena Krstića, kudački orkestar Amoroza, soprana Violetu Pančetović-Radaković, te da u nastupu kvarteta Bojana Cvetkovića sluša i dobru džez muziku. Zahvaljujući koncertnoj sezoni Stanley & Sons, publika je protekle jeseni imala prilike da sluša pijaniste Andreja Korobejnikova i Berija Douglasa, ali pravi spektakl načinio miljenik publike Fazil Say. Centar lepih umetnosti Guarnerius je nastavio sa predstavljanjem talentovanih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Istorijski muzej Srbije otvorio je svoja vrata za novi ciklus koncerata Muzikom kroz muzej. Prisustvovali smo promocijama značajnih muzičkih izdanja, a na radost čitalaca revije Muzika klasika izašao je novi dvobroj sa interesantnim intervjuima domaćih izvođača. Osim pandemije, 2021. godina će ostati upamćena i po tome što su nas zauvek napustili sjajni umetnici. Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac, kompozitori Srđan Hofman, Zoran Simjanović i Vojkan Borisavljević i dirigent Stanko Jovanović. Ostaće zapamćena i po tome što korona umetnike nije zaustavila i što je umetnost pronašla različite vidove komunikacije sa svojom publikom. Ostavila nam je želju da ćemo maske skinuti i da ćemo se češće susretati u koncertnim dvoranama, muzičkim pozorištima i na festivalima. Poželit ćemo ovog trenutka i dobrodošlicu u novoj 2022. u kojoj će Novi Sad zablistati kao kulturna prestonica Evrope. I zato, uz dobru muziku i radosne misli, neka vam bude srećna nova muzička 2022. godina.
Filmsku 2021. godinu u našoj zemlji pamtit ćemo po velikom uspehu filma Toma Dragana Bjelogrlića. O festivalima, publici koja se zbog atraktivnosti pojedinih ostvarenja vratila u bioskopske sale, o filmu Oaza, našem kandidatu za Oscara, i drugim filmskim događajima, Vladimir Đudović.
Godina za nama u kojoj smo ušli nakon tada već punih 9 meseci svakodnevne borbe da ostanemo zdravi i normalni, iznala je 11 završenih dugometražnih domaćih igranih filmova, što uz još par neprikazanih naslova iz 2020. ponovo daje respektabilan broj ostvarenja za kinematografiju jedne zemlje poput naše. U bioskope je prvi ušao film Jedini izlaz i za nekoliko nedelja od februara do aprila, koliko se prikazivao, videlo ga je više od 70.000 posetilaca. Gotovo istovremeno na festu je srpsku premijeru imao ranije i kasnije višestruko nagrađivani novi film Ivana Ikića, Oaza, savremena ljubavna priča smeštena u dom za decu i omladinu sa posebnim potrebama. Pobjednik Beogradskog festa, Leskovačkog festivala režije, Hercegovskog festivala, da pomenem samo ove iz regiona, između ostalih dakle, Ivan Ikić.
Moja ideja inicijalna je bila da štićenici ili korisnici doma ne igraju sami sebe. I da je to u stvari nešto što bi bilo jednostavno rešenje, prva lopta je onako nešto što... Verovao sam da postoji nešto dublje u svakome od njih što možeš da se pokaže i da su oni jednako sposobni da glume kao i bilo koja živa jedinka. I ceo moj dosadašnji rad na filmu se jako bavi eksperimentisanjem u glumačkom postupku. Ljudi koji nikad nisu bili svesni da mogu da glume, zapravo to pred kamerom prvi put i uspeju.
Na stalnoj klackalici mera protiv epidemije, bioskopi u Srbiji su beležili promenljive brojeve posetilaca, što se najviše odrazilo na posetu domaćim filmova. Jedan od filmova koji do danas nije ni ušao u distribuciju je novo ostvarenje Stefana Arsenijevića, Strahinja Banović, premijerno prikazano i nagrađeno sa 5 priznanja, uključujući i Grand Prix na festivalu u Karlovim Varima. Stefan Arsenijević.
Taj film, klasična interpretacija filmska te pesme, je već snimljena i postoji i u pozorištu divna, divna, ingeniozna drama Mihizova, tako da mi smo sad, ako smo hteli da se bavimo time, a ja sam od uvek nekako bio fasciniran tom pesmom, morali nađemo neki svoj prilaz, neki svoj ugao ka toj pesmi i nekako mi je bilo prirodno da to bude neka savremena ekranizacija. Meni se čini da bez obzira što sad tu u toj pesmi je upleten taj neki srednjovekovni moralni kod i muško-ženski odnosi, ali iskreno nemam utisak da se mnogo toga negde promenilo. I ono što je mene najviše uvek uzbuđivalo u toj pesmi je što je to u stvari pesma, jedna velika ljubavna priča, i što je to priča o oproštaju. I sad nekako mnogo filmova je o osveti, a jako malo sam gledao filmova o oproštaju.
Letnja pauza za bioskope trajala je do početka septembra, a na domaćim festivalima se pojavio još jedan novi, dugočekani film. Po scenariju Vojislava Nanovića u adaptaciji Milene Marković, ostvarenje Nečista krv, greh predaka, režirao je Milutin Petrović, koji je glavnu ulogu Hadži Trifuna dao Draganu Bilogarliću, omogućivši mu da iznese možda i ulogu do sadašnje karijere. Milutin Petrović.
U svakom slučaju, Biblija je jedna velika knjiga, u njoj se piše i to Kain i Avel uvek funkcioniše. Tako da je to, ova je priča baš jedna takva Borina priča, koja se dešava zaista pod Turcima u, na primjer, to se dešava 50. znači 26 godina pre nego što će Vranje postati slobodno u Srbiji, a pre toga je bilo 400 godina pod, pod vlašću Osmanske imperije, koje, mislim, isto to je jedna, sa naše tačke gledišta srpske kulture i srpskog nacije i srpske države, jedna vrlo čudno tretirana imperija pod čijom vlašću smo bili. On nekako je njen tretman kao da je ostao zanavijek tretman koji su formirali romantičarski pesnici krajem 19. veka, sa tim nabijenje na kolac, što je sve ono materijalno netačno, mislim uglavnom netačno, i dosta nam šumova pravi u glavi, a činjenica je da su to bila vremena u kojima 400 godina ne možeš biti u ropstvu, mislim 400 godina, tako da su tu ljudi živjeli, prosto živjeli kao što mi danas živimo.
Dragan Bilogarlić kao glumac nije dobio ni jednu nagradu na Niškom glumačkom festivalu, tokom koga se desio i prvi skandal filmske Srbije, tuča dva poznata filmska stvaraoca. Kao reditelj, Dragan Bilogarlić je publici poklonio film Toma, koga je do sada u zemlji i inostranstvu videlo više od milion ljudi u bioskopu, uz nekoliko desetina hiljada onih koji su film videli preko ilegalnih internet streamova. Još jedan dugo očekivani domaći film je ušao u bioskope, to je Južni vetar, drugi deo. Nastavak gangsterske sagi o Marašu i saradnicima u kriminalu, policiji i politici, do sada je videlo skoro 400.000 bioskopskih gledalaca, očekuje se da film nastavi da se prikazuje i nakon ove godine. Vratit ćemo se igranim ostvarenjima, vreme da se osvrnemo i na srpski filmski dokument. Novi film Marte Popivode, Pisaži otpora, Teje Lukač, Koreni, Mladena Kovačevića, Sreća Nova i Ivu, uz još nekoliko dokumentaraca predstavljali su nas i bili nagrađivani na najvećim inostranim festivalima. Druga strana medalje. I pored velikih uspeha, sve bolje produkcije, još uvek nijedan srpski bioskop ne otvara vrata za stalno prikazivanje ovog vida filmske umetnosti. Pred kraj kalendarske godine u bioskope je ušao novi film Srđana Dragovića Nebesa. Po kvalitetu jedan od tri najbolja Dragovićeva filma, bojim se da će ovo ostvarenje imati najmanju gledanost od svih njegovih naslova, jer je razlog prost. Ovaj film traži zapitanog, obrazovanog gledaoca, kome nije dovoljan spektakl holivudskih filmova sa superherojima, niti banalan humor regionalnih komedija. Srđan Dragović.
To je jedna od zemlje istočne Evrope gde je nakon pola veka ateizma i socijalizma raznih tipova se vratilo hrišćanstvo. I mislim, interesantna je stvar da smo mi zapravo otvorenim srcem prihvatili, prigrlili kapitalizam ponovo, ali može se reći da smo Hrista prihvatili sa pola srca.
Posle dve decenije kao reditelj se vratio dramaturg i scenarista Dušan Kovačević. Njegov novi film Nije loše biti čovek je sredinom decembra ušao u bioskopsku distribuciju. Finansiranje srpskih filmova, i igranih i onih ostalih, poslednjih je godina ušlo u odličan ritam. Godišnji konkursi Filmskog centra Srbije su stalni i sigurni, osim jednog, novouvedenog, i sada dolazimo do drugog skandala u Filmskoj Srbiji u 2021. Naime, novi pozivni konkurs namenjen eminentnim rediteljima poništen je od strane Upravnog odbora Krovne kuće našeg filma, nakon što je stručna komisija dodelila sredstva pozvanim autorima Goranu Markoviću, Želimiru Žilniku i Srđanu Dragojeviću, nemušto to pravdajući kasnije raspisivanjem novog konkursa sa bolje određenim uslovima, te i nepreciznošću i greškama u proceduri. Udruženja umetnika, stvaraoci, pojedinci danas kritikuju takvu odluku Upravnog odbora, kojeg je umeđu vremenu i pre toga ostavkama darivalo četvoro od ukupno devet članova. Srbija je sredinom decembra i zvanično dobila najbolju evropsku filmsku glumicu u prethodnoj godini. To je Jasna Đuričić, dobitnica evropskog pandana nagradi Oskar za ulogu u nagrađenom filmu Quo Vadis Aida, takođe nagrađene rediteljke Jasmile Žbanić iz Bosne i Hercegovine. Taj film nije nikada prikazan u Srbiji. Pri kraju smo. Krenut ću sa projekcijama za narednih 12 meseci, a sve to koristeći bazu Filmskog centra Srbije. Podaci kažu da će biti završeno, nadamo se i prikazano, 12 igranih dugometražnih filmova uz dve manjinske koprodukcije. Kod dokumentaraca, animatora, filmskih eksperimentatora ne postoji utvrđen broj ostvarenja, kaže nam baza centra. Vakcinisani, nevakcinisani, testirani, netestirani, zdravi, oboleli, preturili smo i prethodnih 12 filmskih meseci. Novi filmski bioskopski karusel tradicionalno kreće već u drugoj polovini januara, odmah nakon poslednje sarme iz dela ruske salate. Srećne vam praznici!
Slušate specijalnu novogodišnju emisiju Među javom i među snom, Radio Beograda 1. Malo pre smo govorili o sedmoj umetnosti, a 2022. biće održan jubilarni 50. Međunarodni filmski festival Fest, na kome ćemo gledati brojna ostvarenja, a sa posebnom pažnjom, kao što smo čuli, očekujemo domaću premijeru nagrađivanog filma Banović Strahinja Stefana Arsenijevića. Spona između književnosti i filma uvodi nas u priču o tome šta smo čitali tokom 2021. O najprodavanijim knjigama, novoosnovanim književnim nagradama i jubilejima, Jovana Milovančević.
Da li je zaista umetnički uspelo ili ne, i dalje je živo pitanje u književnoj kritici, ali u javnosti je nedvosmisleno. Roman Svetislava Basare, Kontra Endorfin, izazvao je najviše književnih i onih drugih polemika u godini za nama. Autor se sporenjima raduje jer, kako kaže, najtragičnije je da se knjiga prećuti, a na popularnosti dodaje još i činjenica da je ovenčana Ninovim priznanjem za roman godine. U fokusu knjige demistifikacija mitova, a u osnovi javnog dijaloga borba sa stereotipima, kaže Ninov laureat Svetislav Basara.
To je opšte poznato, ali nije verifikovano, nije znači zvanična verzija. Zvanična verzija koja fluktuira ovde, isto malo šire u jednom bermudskom trouglu, u koju niko naravno ne veruje, tvrdi nešto drugačije. Su svi ti likovi, bog zna kako, morale gromade i ovo ono, znači to je unelo pometnju u recepciju jer je Ninovom nagradom nego apsolutno verifikovali. Sad je komešanje pometnja opšta. To se odnosi na neke detalje, na najpovršniji deo romana, zapravo na vašarske atrakcije koje mame šitao sa na udublje slojevo tog romana.
Sredinom godine objavljeno je da se osniva Beogradski pobednik, još jedna nagrada za najbolji roman, i to pod pokroviteljstvom biblioteke grada Beograda. Neki su tome videli nastavak i rezultate polemika iz 2019. 2014. godine, kada je, podsjetimo, grupa pisaca potpisala bojkot Ninovog priznanja. Sa druge strane, žiri je uveren u svoj i legitimitet priznanja, koje će, kako kažu, samo obogatiti književni život naše zemlje i otvoriti prostor za dijalog koga do sada nije bilo. Kaže, između ostalog, predsjednik žirija za nagradu Beogradski pobednik, profesor Predrag Petrović.
Svaki žiri treba da radi svoj posao savesno, odgovorno, časno, a da kad saberemo sve rezultate, kada vidimo ko će ući u naše najuže izbore, ko će biti pobednici, e tad možemo da otvorimo prostor za dijalog i za jednu argumentovanu polemiku koja je dobro došla. I to polemiku i razgovor oslobođene od bilo kakve političke ili ideološke prisile, prinude, stega, nego koje će se prvenstveno ticati književnosti i poziciji, naravno, romana u kulturi i društvu danas.
Da su razgovori o književnosti živi već decenijama kada je o nagradama reč, ide teško porediti nešto što ima dugu tradiciju sa onim što tek nastaje, uveren je urednik kulture u Ninu Dragan Jovićević.
Mislim da stvarno se stiče utisak da je u pitanju nagrada koja treba da kontrira Ninovo. Ja mislim da o zdravoj konkurenciji možemo da pričamo tek kada se to razdvoji, kada zapravo vidimo ko će biti prvi dobitnik i ka čemu će ići ta nagrada. I jako je teško održavati standard, pogotovo kada nešto ima s jedne strane ovako dugu tradiciju i s druge strane kad nešto počinje od nule.
Nobelovom nagradom za književnost nagrađeno je delo koje krasi, kako Nobelov komitet navodi, empatični i beskompromisni prikaz posljedica kolonijalizma i sudbine izbjeglica zarobljenih između kultura i kontinenata. Mnogi njegovo ime nisu znali, ali sada je postalo planetarno popularno. Abdul Razak Gurna, pisac iz Zanzibara, ponoje najveće književno priznanje, Nobelovu nagradu. Među istaknutim laureatima u našoj zemlji su još i Enes Halil, dobitnik Vitalove nagrade za najbolji roman, Igor Marojević, ovenčan priznanje Meša Selimović i Dejan Stojiljković, nosilac nagrade sa imenom Ive Andrića, i to u godini kada proslavljamo brojnim svečanostima i promocijama, objavljivanjem novih tomova kritičkog izdanja, 60 godina od trenutka kada je jedan naš pisac dobio Nobelovu nagradu za književnost. U Andriću je sigurnost, rekao je između ostalog na svečanom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, akademik Miro Vuksanović.
Romani, pripovetke, ogledi, eseji, besede i sve što je Ivo Andrić pisao bilo je ispunjeno smislom, odvažnošću i dubokom zagledanošću u čoveka, u njegovu radost, muku i rad, smerom i mirnoćom, bilo je kazano rečima i rečenicama koje se nisu otimale da budu dopadljive svima i onima što su neuki i nenačitani, ali nije bilo ni namenjeno samo intelektualnoj eliti, no je bilo i ostalo za svakog čoveka koji ima radoznale oči i može da vidi nepromenljivu ljudsku sudbinu.
Nekoliko puta smo tokom 10. meseca pokušavali da izgovorimo da je oktobar mesec knjige. Uz nekoliko najavljenih pokušaja, ipak to nije bilo moguće. Beogradskog sajma knjiga ni ove godine nije bilo. Sa sajma kažu da za to nisu bili najveći izdavači, oni sa druge strane imaju svoje argumente koji su u osnovi temelje na nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji. Ipak u decembru knjige su bile u srcu, a srce na sajmu. To je bio slogan. Sajam je samostalno organizovao okupljanje ljubitelja pisane reči. Novi sajam čeka nova izdanja. Nekoliko pažnje vrednih bilo je i ove godine. Čini se izdavački uspešne. Svoje nove knjige objavili su brojni etablirani autori. Među njima i Milena Marković, autorka poeme Deca, koja se formalno nalazi na granici poezije i proze, a u svojoj tematskoj osnovi ima figuru majke.
Tu se radi o obnavljanju, a to je čak i u hrišćanstvu dosta bitno, pošto jedini način da se postigne određena vrsta večnosti je zapravo kroz decu. Tu postoji ta vrsta arhetipa, znači rađanje, obnavljanje, i to sad majka može biti predstavljena kroz prirodu, kroz smenu godišnjih doba, žetvu, setvu. Ima još jedna stvar koja je arhetip, borba na život i smrt i mržnja među najbližima. Prve osobe sa kojima vi želite da potpuno prekinete i da ih uništite da bi uopšte postali čovek su majka i otac. I o tome isto tako govore razne i mitovi i bajke, a toga ima i u Bibliji.
U godini za nama, pored 60-godišnjice Nobelove nagrade Ivi Andriću, obeležili smo i vek od smrti Jovana Dučića, 100. godina od rođenja Dobrice Ćosića i sve to rezultiralo skupovima u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih naučnih institucija. 2021. godine slavili smo i pola veka od objavljivanja romana o Londonu Miloša Crnjanskog. Ovaj veliki srpski pisac, glavni je junak, jednog od najzapaženijih romana ove godine, Omame Slobodana Vladušića, čiji naslov simboliše jedno posebno stanje u čoveku.
Ja sam zapravo pokušao da taj trenutak svesti tematizujem u romanu Omama, gde je stvar pojačana donekle i činjenicom da pripovedač ovog romana, to nije Miloš Crnjanski, ima u izvesnom smislu pomerenu svest. Ne bih naravno tumači unapred o čemu se radi i zbog čega je ta svest pomerena, ali pre bilo kakve biografske činjenice meni je zapravo zanimalo baš to stanje svesti.
Da se iz veka u vek, da parafraziramo za kraj našeg Nobelovca o kome smo najviše protekle godine govorili, ispreda priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima, dokazuje i svakda živa umetnički plodonosna i otvorena polemika koja se vodi na svim književnim poprištima. Ipak, još jednom dozovimo Andrića, ne smemo zaboraviti da ona mora služiti samo čoveku i čovečnosti.
Životom našeg čuvenog pisca, Ive Andrića, su se ove godine bavili i naši pozorišni stvaraoci. Gledaoci u neretko polupraznim pozorišnim salama imali su u čemu da uživaju ove sezone. O dvostrukom izdanju Bitefa, Sterijinom pozorju, najzapaženijim predstavama u 2021. govori Aleksandra Glovacki.
Kako je bilo pozorište u 2021.? Pa bilo ga je, to je najvažnije. Bilo je predstava, bilo je premijera, bilo je i festivala. Pa je tako Sterijino pozorje u orbitu izbacilo dve predstave, obe nastale van priznatih teatarskih centara. To su Kus Petlić Subotičkog narodnog pozorišta i Ako dugo gledaš u ponor regionalnog pozorišta iz Novog Pazara. Pored ostalih nagrada koje su pokupile, Sterijine za glumu otišle su u ruke subotičke glumice Minje Peković i novopazarskog glumca Rifata Rifatovića.
Jako je bilo uzbudljivo i neverovatno za mene. Bilo mi je posebno drago što je došla i nagrada Zoran Radmilović, a Sterijina nagrada je uvek nekako za mene predstavljala najveće priznanje koje glumac može da dobije.
Dođemo na probu. Onda nam Zlatko kaže, e, jesmo spremni, jesmo, i mi izvadimo dušu i on nam da četkicu i kaže, izvolite. Da, to je stvarno tako izgledalo. Ja se ne sjećam procesa i to sam rekao i na okruglom stolu nakon Sterijinog pozorja. Ja se u životu nisam ovoliko isplakao. 45 dana, naravno, svakako teškog, mentalno i fizički rada, ali tako divnog pročišćenja i olakšanja nakon toga da prosto ovo jeste zaista napravilo od nas, ako ništa drugo, onda nama za nas bolje ljude.
Online pozorište donelo nam je i neka vredna ostvarenja. U šta ubrajamo i predstavu Kruševačkog pozorišta, za sada je sve okej. Autorski projekat nastao u online saradnji dramaturškinje iz Zagreba Nataše Rajković, glumaca Kruševačkog ansambla i rediteljke Snežane Trišić.
Negde smo svi zajedno došli do toga da nam je onako najbliže i nekako neophodno da pričamo baš o samoći i otuđenosti unutar nekog odnosa. Dakle, i naše težište jeste na jednom bračnom paru i na priči o braku koji se na neki način raspada, dakle, dvoje usamljenih ljudi u odnosu.
Jedan od pozorišnih vrhova u godini koja se završava svakako je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Kaspar, koju je po romanu Petera Handkea u dramatizaciji Periše Perišića i svojoj režirao Miloš Lolić. Kaspar je antidrama, nema određene likove, nema radnju, sastoji se od reči koje se gomilaju kao neki civilizacijski otpadak. trenutak Kasparovog ovladavanja jezikom i samim tim njegovog razumevanja civilizacijskog okvira, trenutak je i buđenja Ibermenša. Taj nesvakidašnji težak zadatak sa uspehom je poneo glumac Miodrag Dragićević.
Veoma je teško bilo da sve nešto što ste naučili na fakultetu dramskih umetnosti sve 4 godine, te i taj antiklimaks i logičke akcente i blokove odjednom sada ne koristiti ih u predstavi. Potpuno je nekako trebalo ići iz kontre, da se sve to poništi i da nekako puštam da kolege u predstavi uz pomoć svojih zadataka u stvari rade na meni, to jest socijalizuju me.
Rediteljka Anđelka Nikolić prihvatila se Sterijinog zaboravljenog teksta Ajduci u produkciji Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici i Sterijinog pozorja.
Ajduci su ljudi koji su se odmetnuli od zakona i napravili neki novi mikrosistem u šumi, u to nekoj bandi u kojoj se nalaze, i gde zapravo mi shvatamo kroz slabu to naša komada da taj mali mikrosistem kao slobodnih ljudi koji su napred zapravo isto nosi u sebi jednu strašnu hijerarhiju i takođe represivan. Najkraće rečeno, mi pravimo predstavu o tome kako su zapravo i muškarci žrtve patrijarhata, možda u nekim slučajima čak mnogo drastičnije žrtve oni podnose, jer su kao nekako sami taj sistem prave, a od njega i stradaju igrajući neke uloge koje možda im i ne prijaju.
U subotičkom Deže Kostolanji pozorištu Andraš Urban režira autorski projekat Vitezovi Lake Male. Laka Mala je izuzetno popularna peštanska opereta s početka prošlog veka. S obzirom na svoj šljokičasti sadržaj, opereta je ostala simbolom malograđanštine, koketirajući sa erotikom, nacionalizmom i kič pastoralom, omiljenim zaklonima u kojoj mali građanin voli da se zavuče i sakrije od odgovornosti prema svetu. A šta je to Urban uradio?
Mi smo krenuli raditi predstavu iz onog osnovnog sižeja da glumci pozorišta Kostolanji nezadovoljni su sa onom terorom koji ja vršim iznad njih i svojim položajem u društvu, i pošto će da se afirmišu na drugi način, formiraju sopstveni sindikat i traže pomoć publike da ih podrži u borbi, koje je u stvari pozivanje na klasicizam, na klasično pozorište i na zabavno operetsko, mjuzikalsko pozorište, da u stvari u pozorištu treba da se dešavaju lepe stvari, a ne ono čime se mi inače bavim.
U 2021. Bite festival se odužio publici za prošlogodišnju COVID pauzu, pa je održan u gotovo duplom izdanju. Ivan Medenica, selektor i umetnički direktor.
Ja sam zadovoljan da je festival se desio, da je bio bogat programima, da je bio ambiciozan, da ono što smo obećali da će biti duplo izdanje, jeste na neki način bilo duplo izdanje ili 1,5 festival, da je to produkcijno uspelo da se realizuje, da su antipandemijske mere, što su i mediji prepoznali, bile na najviše mogućem nivou i da mi nismo bili dodatno žarište infekcije, da su obe linije, i tematska i umetnička linija, bile opravdane. Ono s čime ja lično nisam najviše zadovoljan, a to je da neke zaista predstave ne stvaraju onu vrstu nekog ushićenja, neke magije, nekog emocionalnog nereakcije, kako bismo želeli.
Jedan Čehov je ipak izazvao veliku emociju u gledalištu. Višnjiku Višnjiku, projekat Boba Jelčića i de facto kazališne grupe iz Zagreba, predstava je koja se igra na Zoom. Komunikacija koja se odvija na Zoomu, šta nam tu nije prepoznatljivo? I sve ostalo u Višnjiku je prepoznatljivo. Građanski svet koji se nemoćno, iako sa prezirom, povlači pred graditeljima apartmana. Propast starog sveta, naizgled finog i umivenog, dolazak novih pobednika, oduvek ista prastara priča, tako tačno prepoznata i pročitana u savremenom kodu. Na samom kraju godine dve velike pozorišne nagrade otišle su u prave ruke. Nagrada Bojan Stupica, naša najznačajnija rediteljska nagrada koja se bijenalno dodeljuje, otišla je u ruke Jovani Tomić, dok je laureat glumačke nagrade Miloš Žutić, somborsko-novosadski glumac Marko Marković. Pa čestitamo svima.
Imamo na čemu da čestitamo i našim vizualnim umetnicima, kustosima, direktorima galerija, članovima brojnih umetničkih udruženja koji su tokom cijele godine publici pružali zanimljiv izložbeni program. Između jave i sna, između januara i decembra 2021. godine, uloženi su napori da se izvede najveći deo onoga što je planirano, a da ćemo pamtiti rezultate, potvrđuje šetnja kroz galerije i muzeje sa Tanjom Živković.
Javu u 2021. godini, ispunjenu neizvesnošću u svakom pogledu, ulepšali smo kao i uvek s novima. Kako? Brojnim izložbama. Gde? Pa moglo bi se reći svuda. Najviše ipak u muzejima i galerijama, ali i u prirodi, parkovima, na ulici, kao i u virtualnom svetu, gde su nam sadržaji sada sve dostupniji pritiskom na dugme. Upravo pod svodom Narodnog muzeja u Beogradu našli smo se pod zlatnim i plavim nebom, izložbom kojom je naša najstarija muzejska institucija obeležila 177. rođendan. O konzerviranim i restauriranim ikonama grčkih majstora koji su stvarali od 15. do 19. veka, autor izložbe, muzejski savjetnik Branka Ivanić.
Toliko smo uživali, jer su one, znači jedan taj deo, veći deo, grke su, one su bile skroz crne. I onda kad se to počelo da pomaljuje, ta boja, ti pigmenti, ti raskošni, to je jednostavno bila ta, jednostavno neka radost u celom ateljevu koja nas je taj entuzijazam držao, eto sigurno možda godinu dana. I to je ono što možda, ja mislim, je vidljivo na ovoj izložbi, zašto ona tako nekako radosna.
Proteklo proleće obeležila je retrospektivna izložba Goranke Matić, Iskustvo u gužvi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koja nas je podsjetila na izuzetne fotografske avanture autorke, koje traju nešto više od 4 decenije, a bit će ih još.
Znala sam da se snađem, imala sam kondiciju, bila sam mlađa, tako da nisam imala nikakvu ni tremu ni strah. Nego, naravno, čuvala sam se instinktivno, ali sam hrabro ulazila u situacije gde se dešava nešto. Zahvaljujući iskustvu velikih koncerata, ja sam znala da se nađem i na velikim mitinzima, da se snađem. To je to iskustvo u gužvi, jeste.
Priča o još jednoj izuzetnoj dami, Miri Brtki, privlačila je pažnju u Muzeju grada Beograda na izložbi Refleksije. Na preko 300 radova upoznali smo njeno delo kao slikara, skulptora, filmskog režisera, kostimografa, modnog dizajnera i aktiviste. Seća je se likovni kritičar profesor Jerko De Negri.
Taj ženski entuzijazam koji ona nosila sa sobom, neka životna vitalnost, stvorila je ovaj opus. I ovom izložbom ona je uklopljena u tokove srpske umetnosti i to na jedan magistralan način.
U 2021. godini izložbom Kolorističke vizije otvorena je obnovljena Legat galerija jednog od najznačajnijih srpskih slikara Petra Dobrovića, koja broji 1407 umetničkih dela, a čiji je autor Danijela Bajić-Obućina.
Koncipirana je u 4 segmenta. Jedan se odnosi na dela, znači nastala na Primorju, zatim na Fruškoj gori, u Veneciji i Holandiji i koristi, znači, uglavnom vedre teme, često je slikao Venere, generalno slike u kojima je tonsko slikarstvo preovlađivalo i to je ono što je u stvari predstavljeno i na ovoj izložbi.
Simbolizam koji je obeležio evropsku umetničku scenu s kraja 19. i početkom 20. veka viđen je kao nezaobilazna tema u savremenoj nauci o istoriji umetnosti. To potvrđuje izložba u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu Život, san, smrt. O izložbi, ali i simbolizmu, govori autor dr. Igor Borozan.
Kada su vekovi krize, rastakanja, straha, alijenacije čoveka, otuđenja, veliki kataklizmi, strah od industrije, ekologije, umrežavanja digitalnog, nažalost danas i u vreme pandemije vidimo sve te stvari koje nisu jasni možda na prvi pogled, zapravo su jasni jer su oni mi ili ono što je u nama u 19. veku i danas u 20. veku i otuda danas tolika popularnost ponovo simbolizma kao jedne drugačije modernosti.
A u Novom Sadu, također na trgu galerija, spomen zbirka Pavla Beljanskog predstavila je izložbu Likovi i ličnosti, kojom je obeležila 2 jubileja, 50 godina memorijala umetnika, kao i 6 decenija od otvaranja muzeja za javnost. Milana Kvas, upravnica spomen zbirke.
To što je on tu zbirku poklonio narodu, on je želeo da pokaže, da na neki način uzvrati tom nekom slobodarskom duhu i jedan takojači važan patriotski čin, pogotovo što je on prošao i kroz Prvi svjetski rat i kroz Drugi svjetski rat. Dakle, jedina osoba koja je to zaista sve proživjela mogla je da osjeti sve te žrtve i on je želao da prinese na dar tu kolekciju kao poklon.
56 godina postojanja i svoj dan Muzej savremene umetnosti u Beogradu proslavio je otvaranjem retrospektivne izložbe slavnog Vladimira Veličkovića, figura kao izraz egzistencije. Ljubav prema slici, Beograd u Parizu, sve na jednom mestu. Autori izložbe su Svetlana Mitić i Žaklina Ratković.
Vlado sam kaže da želi da nekako slika ostvari dijalog sa posmatračem, da on ne bude ravnodušan prema njoj. I da je tek onda kada ostvari dijalog da je to pravi neki cilj koji je to njegovo slikarstvo postiglo. A da bi došlo do toga, on kaže da treba figura da bude baš u veličini figure čoveka, da čovek ima utisak kao da nekako ušao u tu sliku i da ga ona nekako celog obuzme.
Već po pravilu, kraj godine donosi uvek i nove izložbe. Jedna priča, kako glasi ime izložbe u Galeriji Doma Vojske Srbije, ispričala je mnoge o Petru Lubardi u saradnju Muzeja Jugoslavije, Kuća Legata i Doma Vojske. Neda Knežević, direktor Muzeja Jugoslavije.
Draž prvoga izlaganja mladoga slikara Petra Lubarde u francuskom klubu u tome je što se javlja umetnik kojeg u našu sredinu šalje Pariz sa prvim saznanjem o svojoj budućoj, celoj životnoj sudbini.
Izložba Kolekcija kao ogledalo, modernizam u delima iz Galerije Matice Srpske, krasi Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, pokazujući kako se to stilski, tematski i estetski razvijao srpski modernizam, kaže autor izložbe Tijana Palkoljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske.
Ona ima dva nivoa čitanja. Sa jedne strane mi ovde pričamo o Galeriji Matice Srpske, odnosno Matici Srpskoj i njenom muzeumu. I u tom smislu ova izložba jeste upravo to, priča i o istorijatu naše ustanove i o uticajima, razvoju, dometima srpskog modernizma.
Na samom kraju godine Narodni muzej u Beogradu i autor izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić, upoznaju nas sa zaostavštinom Ljubomira Micića, povodom obeležavanja 100 godina od objavljivanja prvog broja časopisa Zenit i pokretanja prvog avangardnog jugoslovenskog pokreta zenitizma.
Želja mi je bila da u stvari prikažem u spoju tih dela koliko su ta dela važne i koliko su to svakako imena koje su u vrhu ne samo evropske, nego i svakako i svetske avangarde.
Nažalost, u ovoj zaista neizvesnoj godini mnogi umetnici su nas napustili, ali njihova dela su tu, ostaju. O svojim delima Miloš Obajić je govorio da bi voleo da su ona kao lekovito bilje.
To uvek ponavljam, da bi voleo da leče, da budu kao da se popili šolju dobrog čaja. Ta energija, pokušavam da je stavim u sliku, jer osjećam i u sebi, pa je izbacujem preko prstiju, posebno ovog palca desnog s kojim najviše i slikam, pa mi se čini da sva energija iz mene bi trebala da pređe na sliku i lepo je ako to neko osjeti, znači da sam uspeo bar ponekoga da obaspem tom energijom.
Srećna nova 2022. godina i neka bude obojena nekim lepšim bojama i obasuta dobrom energijom.
Budžet za kulturu i informisanje u Srbiji u 2022. godini već je od aktuelnog za oko 2 milijarde dinara, ali je u odnosu na ukupan državni budžet, koji je takođe povećen, ostao na gotovo istom nivou. Uz nadu da ćemo sledeće godine u ovoj emisiji govoriti o još značajnijim uspesima našeg kulturnog sektora, ekipa koja je realizovala emisiju Među javom i med snom, Goran Ivković, Aleksandra Paladin i Sara Arsenović, vam se zahvaljuje na pažnji i žele srećne novogodišnje i božićne praznike.